waldaan aksiyoona barnootaa waliif jedhama. Manneen barnootaa qulqullina barnootaan Afrikaa bahaatti fakkeenya ta'an hojjechaa akka jiru dubbata. Yeroo ammaa waldaan kun manneen barnootasaa Finfinnee keessa jiran dabalate magaalota Oromiyaa 12 hojii barnootaa eegalee jira. Dabalataanis qo'annoof qorannoo qulqullina barnootaa kageessisu ta'uu ibsee jira. Gabaastuu VOA haarawaa Tsahaay Daamxootu Finfinnee irraa erge.
Yeroo ammaa qulqullinni barnootaa dhimma yaaddessaa ta'aa dhufuudhaan qaamoleen tokko tokko dhaloota egeree kanaaf beekumsaaf dandeettii qabnuun gumaachuufii qabna jechuun hojiitti seenaniiru. Waldaan aksiyoona barnootaa waliif qaamolee kanneen keessaa tokko manni barnootaa waliif qulqullina barnootaa eeguudhaan barattoonni kunneen abdii egeree biyyattii akka ta'aniif hojjechaa jira. Keessumaayyuu manneen barnootaa kanneen biroorraa qulqullina barnootaa ilaalchisuudhaan wanti adda nu taasisu jedhan hoogganaan waldaa aksiyoona barnootaa waliif obbo Gololchaa Baallii.
Wanti adda mana barnootaa kenna godhu qulqullina barnootaatti wal qabsiinyee tokko barsiisota nuti mindeessine barsiisaa 390 qabna. Barsiisota nu top quality warraa akka biyya kanaattu dandeettii qaban keessaaf illee barsiisota jajjabduu mindeessine qulqullina barnootaa hojjechaa jirra. San qofa doon ta'een barsiisota biyya alaa barsiisota 15 ol. Afaan Ingiliziin irratti hojjennee barsiisaa jirra. Qulqullina addaa irratti ijoolleen fakkeenya kompiitara kutaa tokkoo kaasanii barachaa jiru. Akkasumas sirna gadaa kutaa tokko irraa kaasanii barachaa jiru. Ijoollee ammumaa jalqabdee akka waan gurguddoo yaaduu danda'an saayinsii irratti tireeningii kennaa jirra. Kilabii jaha ol mana barnootaa keessatti dhaanlee kilabii jaha kun hundinuu saayinsii walii galaatti wal qabsiisanii akka isaan qulqullina barnootaa irratti hojjetan gochaa jira.
Qulqullina barnootaa eegsuudhaaf meeshaan barnootaa dhimma xiyyeeffannoo argachuu qabu jechuudhaan manni barnootaa waliif kun hanqina sirna barnootaa mootummaa dhoochuuf illee kitaabolee deeggarsaa gosa 56 ofii qopheessee ijoollee dorgomtuu taate horachuudhaaf hojjechaas kan jirudha. Waldaan aksiyoona barnootaa waliif umurii waggaa 2 hojiilee qulqullina barnootaa waliin walqabatan hojjechaa kan jiru akka ta'e kan dubbatan hoogganaa waldichaa rakkoolee dhimma kana waliin walqabataniif falada'uuf qorannoo gaggeessaniirras jiran. Qorannoo gaggeessaniinis bu'aa argameen qulqullinni barnootaa akka biyyattiitti yaaddessaa waan ta'eef fuuldura kana manneen barnootaa waliif dabalatee manneen barnootaa mootummaa fi kan dhuunfaa hundumaaf illee furmaata taana jennee hojjechaa jirraa jiran obbo Gololchaan.
Riisarchiin keenya jalqabaa maan argisiisa in terms of language manneen barnootaa hin jiran qulqullina irra hojjechuu dhiisee jalqaba saba tokkoo afaan isaatiin barachuu danda'u qaba. Kan mootummaa malee manni barnootaa dhuunfaa baay'een isaa afaan Oromootiin barsiisu Oromiyaa guutuu keessatti jechuudha. Kun jalqaba kan manaa nu kaase isa kana. Itti aansillee qulqullina barnootaati. Kanarra dhaabbanneetti riisarchiin kun kan waggaa 10 inni barbaachiseef mana barnootaa keenya qofaaf aduun ta'e manneen barnootaa naannoo keenya jiran magaalotti nuti jalqabne suni manni barnootaa keenya rool moodel ta'uu danda'u qaba. Rool moodel ta'e akka mana barnootaa waliif dhalootaaf hojjedha akka jedhan nuti manneen barnootaa naannoo san jiru isaaniyyuu deeggaruuf dhaqnenu maafi dhalootatti achi keessa barata manni barnootaa waliif Oromoo hunda barsiisuu hin danda'u. So warra barsiisaa jiru barsiisuu isaanii leenjisuufi barbaanna mana barnootaa san jajjabeessuu barbaanna. Haga ammaatti riisarchii hojjenne sanii tireeningii hojjettoota keenyaa mamarsaa sadii ol kennineerra itti aansilee barsiisota mana barnootaa biraan jiran kan mootummaa ta'e kan dhuunfaa kan naannoo san jiran tireeningii kennuuf dandeenya.
Maatiin barattootaa duraan manneen barnootaa birootti barsiifachaa turanis gara mana barumsaa waliifitti kan fidan garaagarummaa faayidaa daa'imman isaanii achitti argachaa jiran dubbatu. Aadde Marii Maashaa maatii barattootaa keessaa kan dubbisnedha.
Biraatti barsiifadhan ture. Achi booda wali fakkaadaan immoo afaaniin barsiisaa akkaataa afaan isaanii barachuunaaf wanta guddaadha. Lammaffaa immoo kan keessatti barachaa jiranii wantoota gaarii jira. Ijoolleen kompiitaraan baratu. Kompiitara iddoo biraatii baratan hin argine jechuudha. Amma kompiitara tokko tokko ishee bananii ilaaluu danda'u. Ijoolleen kun jijjiirama guddaan irratti argee jira. Ofii dubbisuu danda'u ijoolleen wanti guddaan ofii isaanii dubbisanii. Achi booda isa dubbisan immoo yaadaan qabachuun wanta guddaadha. Ijoolleen keenya jechuudha barreen gaddaa afaan Oromoo nageenya akka fayyaadha jechuullee hin danda'anii turan. Ijoolleen keenya nagaa wal gaafachuu danda'u, abaacaadhaaf fiixaniiru, jecha odeessuu danda'u. Karaa baay'ee itti gammadnee jira.
Barattuu Sumayyaa Jamaal barattuu kutaa 2ffaatiin mana barnootaa waliifitti
እንግሊዝስ በረዳ ኮምፒውተርስን በረና አሁን ደዩ ነበርና አፋና ማሪኛ አለ እንግሊዝ አለ ወርክሺፕት አለ ኑክልማ አማ ሲትዋንገሌ አፋና ኦሮሞልስን በረና
ማን በርኖታ ወሊፍ ሙላተ ፉልድራ ታስፈቴ ከንከ በርኖታ ቁልቁልነ ቀቡ ዳይማን አርገተኒ ዶርጎማ አከታአኒፍ ዩዮተው ማን በርሙስቻ ማንን በርኖታ ብሮፍ ሞዴል አከተው ወጎተን ቁዳንከ ሰቲ ማንን በርኖታ ኦልማ ዳይማን ይራ ኤገሌ ዳብሌ በርኖታ ኦላኖቲ በርኖታ ቁልቁልነ ቀቡ ፊ ቆረኖን ዴገረም ካን አፍሪካ ባህረት ሞዴለተ ደሜ ሳበበል ፈቹራ ገባሳ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ዲክ እንዳይፍ ፀሃይ ዳምጦ ቢትነራ